Šo žaketi es biju uzvilkusi pirms 4 dienām, kad Fīrers vakariņu laikā negaidīti noņēma zelta krustu no savu formistāru, pienāca man klāt un piesprauda to kā Reiha pirmajai dāmai.
Izrāda nakts pēc kāzām balstās Magdas Gebelses atmiņās un pārdomās, kas viņas prātā raisās visbaisākajā viņas dzīves brīdī. Ir kara pēdējās dienas, viņa atrodas pazemes bunkurā, ir tikko atņēmusi dzīvību saviem bērniem un arī pati ir gatava aiziet no dzīves kopā ar vienu no nežēlīgākajiem režīmiem pasaules vēsturē. Viņa joprojām izjūt uzticību Fīreram un partijai.
Un tad es pa īstam atskārtu, cik liela ir šī balva, ar kuru mani Jozefu un visus mūsu bērnus, Helgu, Hildi, Helmut, Holdi, Hedu un Heidi, apveltījis labvēlīgais liktenis, ka mēs varam būt tagad kopā ar viņu, ar Fīreru, bet pēc tam kopā arī pamest šo pasauli.
Izrādes veidotājs un Magdas Gebelses lomas atveidotājs Kārlis Tols dalās pārdomās, ka no vienas puses šis stāsts varētu šķist, kas baisi ārkārtējs, kam maza saistība ar mums, taču taipat laikā jāatzīst arī šodien cilvēka aizrautība ar dažādām ideoloģijām ir ļoti spēcīga, un šis stāsts atgādina, cik tas ir riskanti.
Man liekas, dzīvojot tādā mūsu pasaulē, tās ideoloģijas jau nekur nepazūd, piemēram, ja mēs paskatāmies par 16. martu, 9. maiju un tā tālāk, it kā jau tas kā sen pazudušas lietas, tāreiz, bet kaut kā, varbūt citā veidolā, joprojām tas viss eksistē, gan sabiedrībā, gan medijos. Protams, ka skatoties uz šo Vāciju, tiem laikiem varbūt liekas, ka nu, tagad jau nekā tāda nav, un, ka visi cilvēki ir tādi demokrātiski un liberāli. Bet varbūt arī, ka, piemēram, pārliek liela demokrātija kaut kādā ziņā pieļauj iespēju, ka cilvēks ir aizgājis kaut kādā citā virzienā.
Izrādes mūzikas autors Jēkabs Jančevskis izrāda tieši šobrīd uzskata par īpaši aktuālu, kas caur Gebelses tēlu ļaus katram dziļāk ielūkoties arī sevī.
Man liekas, ka šobrīd viņš ir ārkārtīgi aktuāls, jo nu viss, kas tur notiek, tas, nu it kā tas bija sen un it kā tas jau viss ir aizmirsts, bet cilvēki mēdz pieļaut dažādas kļūdas vairāk kārtīgi pēc kārtas. Un es domāju, ka nu, šis tās noteikti liks no kaut kā uzmanīties vai pārdomāt kaut ko. Pie tam, man liekas, ka ik pa brīdim uz katru stūri mums pārņem kādu ideoloģiju, pie tam es domāju, ka liela daļa no šiem ideoloģijām mēs par neapzināmies, ka mēs tai sekojam. Nu, šeit ir tā, ka mēs lasam to darbu un mēs skatāmies no malas un, nu, kā tad tā varēja, vai, nu, tur šitā, bet es pieļauju, ka tie cilvēki arī, viņi bija kaut kā tik ļoti aizgrābti un apņemti ar to ideju, ka viņi jau nespēja vairs skrīties objektīvi.
Vaicāts, kādēļ savā pirmajā tik nozīmīgajā darbā Kārlis Tols izvēlējies iejusties sievietes lomā, aktieris atzīst, ka tas viņam ir interesants profesionāls izaicinājums, bet vienlaikus šajā 20. Gadsimta mēdējā ir samanāms arī patiešām, kas ļoti vīrišķīgs.
Inteliģents cilvēks nāca no labas ģimenes, izmācījies, pedantiska, ļoti liela karjeriste un pat ar labu humoru izjūtu. Izrādes laikā, teiksim, viņi atskatās un reflektē par savu dzīvi, kur ir arī visādi tur jociņi par tām intrigām tajā Hitlera galmā, teiksim, un tā tālāk. Un kaut kādā ziņā izrādes laikā viņi cenšas aizbēgt no tās realitātes, kas ir, ka, nu, ka viss brūk kopā, kad ir tas 45. Gads un ka nāk no vienas puses Krieva, amerikāņi no otras puses un kad būtībā Berlīnē, nu, notiek ārprātīgas lietas.
Izrādes noskaņā īpaša loma būs Jēkaba Jančevska mūzikai, kā arī stūra mājas videi.
Stūra mājā tas būs pirmajā stāvā. Šī telpa ir bez logiem, ar augstiem grieztiem. Jau pati pa sevi rada tādu mazliet bunkuru sajūtu, tādu nedaudz klaustrofobisku. Un es domāju, ka tas viss un vēl mūzika kaut kādā ziņā radīs ļoti tādu saudabīgu iespēju skatītājiem. Tā sajūta būs, ka daļai tu pats esi tajā vietā, tajā laikā.
Kārļa Tola mono izrādes nakts pēc kāzām pirmizrādes stūra mājā būs skatāma 1. Maijā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.